mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Sudahlah Ningsi, jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggu.
Tapi Denmas, bagaimana kalau Denmas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya?
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu penambahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi? Eh?
Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram, iya. Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Jadi kamu menantangku, Jatmiko?
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Haryoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Joko Sumuruk berjalan di belakang laki-laki tua. Mereka menyusuri ceruk tebing yang semakin lama semakin dalam, menembus gelapnya bebatuan. Udara terasa dingin, dingin yang aneh. Joko Sumurup heran melihat pemandangan yang terpampang di depannya. Tiba-tiba saja, Joko Sumurup sudah berdiri di tepi sebuah danau yang sangat luas. laki-laki tua itu berhenti. Mereka berdiri di atas bongkah batu padas yang berwarna terang. Cahaya mentari masuk dari celah-celah dinding batu yang tinggi. Suasananya sangat aneh. Aneh dan mengerikan.
Sumurup, kita sudah sampai.
Sampai di mana, Mbah? Aku tidak melihat apa-apa, kecuali sebuah danau.
Danau apa ini namanya?
Wah, 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 airnya bening sekali.
Sumurup.
Iya, Mbah.
Danau ini sudah ada sejak 400-an juta tahun yang silam. Dulu danau ini tidak terlalu luas, tapi sekarang kau bisa lihat sendiri kan? Tepi sebelah sana hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Danau ini namanya Kiri Kedaton. Ngerti?
Iya, Mbak.
Atau juga biasa disebut Lambung Mangkurat. Nah, di samping danau ini jalannya sempit, ada sebuah perkampungan kecil. Aku juga tidak mempunyai rumah di situ. Nah, tapi nanti kamu akan kuajak singgah di rumahku, ya?
Iya.
Ngomong-ngomong, iya. Kamu tidak keberatan kan?
Wah, sama sekali tidak, Mbah.
Bagus.
Tapi ada apa di rumah Mbah Merapi? Apakah ada yang bisa dimakan di sana, Mbah?
Rupanya kamu lapar ya?
Iya, Mbah.
Nanti kita makan bersama-sama.
Wah, ya. Mantap.
Tapi sekarang kamu harus membersihkan badanmu dulu.
Oh iya, Mbah.
Ceburkan dirimu ke dalam danau dan kamu boleh mandi sepuas-puasnya. Airnya dingin sekali, tapi air danau ini akan membuatmu menjadi kekal serta abadi.
Wah, tapi apakah danau ini tidak berbahaya, Mbak?
Oh, tidak.
Dalamnya berapa, Mbak?
Oh, dalamnya tidak terbatas. Wah. Sumur tanpa dasar. Tapi kamu tidak usah khawatir, Joko Sumurung. Sebab ada aku. Akulah yang berkuasa di tempat ini, Joko Sumurup.
Baiklah, Mbah. Saya akan segera menceburkan diri.
Iya.
Tapi Mbah Merapi jangan pergi jauh-jauh ya. Di sini saja.
Iya.
Karena tempat ini sedikit menyeramkan. Lo. Kenapa Bang Merapi tertawa?
Tidak.
Ada yang lucu?
Tidak ada yang lucu. Tidak. Bagi seseorang yang tidak mengetahui apa-apa, tidak ada yang lucu.
Oh, begitu.
Joko Sumurup turun ke tepian telaga dan mulai berendam sampai sebatas leher. Suatu saat dia memendamkan kepalanya ke dalam air telaga yang dingin dan sejuk. Entah mengapa, dia merasa sangat nyaman berendam di air telaga yang letaknya di dalam perut Gunung Merapi itu. Seperti ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dia tidak tahu kekuatan itu datang dari mana. Dia hanya merasakan saja semakin lama tubuhnya semakin hangat dan kuat sentosa. Mbah Merapi tersenyum melihat Joko Sumurup kembali menyelam ke dalam air.
Anak ini tidak tahu apa yang sedang dialaminya di tempat ini. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan tertawa-tawa seperti itu. Tempat ini bukan tempat untuk bersenang-senang.
Ayo, Mbah, kemari, nyempur ke sini. Wah, airnya enak sekali, Mbah. Dingin.
Mbah Merapi hanya tersenyum aneh. Memang benar apa yang dipikirkannya. Kalau saja Joko Sumurup tahu di mana dia sedang bermain air, berenang, dan menyelam sesuka hatinya, pastilah dia tidak akan lagi kelihatan sehat dan gembira. Kalau saja dia tahu, kalau saja kesadarannya mampu meraih ke tingkat lebih tinggi. Kalau saja dia bisa melihat semua itu dengan mata batinnya. Ya, sebenarnya Joko Sumurup tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berenang di permukaan telaga yang bernyala-nyala. Dia sedang menyelam ke dalam sumur api. Tak ada seorang manusia pun berani melakukan seperti apa yang dilakukannya. Bahkan tak ada seorang manusia pun berani memasuki daerah terlarang. Daerah yang menjadi wewenang serta kekuasaan Mbah Merapi. Kalau saja dia tahu. Tapi kenyataannya, dia tidak tahu. Dan dia tidak akan pernah tahu.
Ayo, Mbah! Ayo kita berenang! Enak sekali di sini, Mbah! Airnya dingin sekali, Mbah! Segar sekali rasanya! Wah! Aku akan berenang sepuas-puasnya. Aku akan mengitari telaga ini sampai ke ujung sana, Mbah. Ayo, Mbah, nyebur cepat. Ayo, kejar aku.
Kereta kuda yang ditumpangi Puspaningrum melintas perlahan menyusuri jalan-jalan di kota Raja Mataram. Gadis itu duduk dengan anggun di bagian belakang. Sementara kusir kereta, yang biasanya dipanggil Pak Soma Maruto, duduk sambil mengendalikan dua ekor kuda yang gagah. Dua-duanya berwarna coklat. Derap roda-roda kereta melambat ketika dua ekor kuda belok menikung sebuah jalanan yang kanan-kirinya ditembok tinggi. Tak lama kemudian, kereta kuda itu memasuki pintu gerbang dalam Katumenggungan Jayeng Lagat.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Puspaningrum yang datang ya. Sini, Nduk. Masuk sini. Ayo, duduk di ruangan pendopo.
Inggih, Ibu. Matur sembah nuwun.
Ada apa, Tonduk? Kok ketingaren? Ada perlu penting ya?
Anu, Ibu. Saya mau menyampaikan sepucuk surat untuk Ramanda Tumenggung Jayeng Logo, Ibu. Sekalian, saya mau silaturahmi.
Wah, ya kebetulan sekali. Memang sudah agak lama juga Ibu tidak melihatmu, Puspaningrum.
Kang Mas Jatmiko ada, Bu?
Ada, Nduk. Ada di belakang sana. Sepertinya dia lagi punya masalah besar dengan ayahnya.
Masalah apa, Ibu?
Ya, biasalah. Anak dan bapak itu memang tidak pernah cocok. Sudah. Nanti kamu tanyakan sendiri apa masalahnya. Mana suratnya? Nanti kalau Kakang Tumenggung sudah pulang dari pisowanan, saya akan sampaikan.
Inggih, Ibu. Ini suratnya.
Iya.
Maaf.
Iya.
Puspaningrum, wanita bangsawan yang cantik jelita itu, mengulurkan tangannya dan menyerahkan sepucuk surat kepada Nyai Tumenggung Jayeng Logo. Sesaat lamanya, gadis itu menunggu. Setelah istirahat sebentar dan meminum seteguk air teh hangat, Puspaningrum minta izin untuk menengok Jatmiko, tunangannya.
Sini, Duk. Sini. Lewat sini saja.
Iya, Bu.
Jatmiko ada di belakang sana. Tapi, kamu jangan mengganggu ya. Dia kan sekarang lain. Cepat tersinggung. Ibu takut dia marah-marah lagi, yo.
Inggih, Ibu. Saya akan bicara dengan Mas Jatmiko hati-hati. Saya akan berusaha memahami apa persoalannya.
Yo, bagus itu, Nduk. Bagus sekali. Ibu senang mendengarnya. Ayo sini, lewat sini. Sini, sini.
Inggih, Bu.
Joko Sumurup duduk di tepi telaga. Sementara Mbah Merapi berdiri merapat di sebuah pohon yang daunnya meranggas. Pohon itu berwarna hitam kemerah-merahan. Mbah Merapi baru saja menjelaskan soal ilmu kanuragan yang akan diturunkan pada Joko Sumurup. Joko Sumurup mendengarkan dengan seksama. Selama ini dia mempunyai ilmu kanuragan biasa yang diwarisi dari Sawung Rono, ayah kandungnya.
Maaf, Mbah. Ilmu kanuragan apa yang akan Mbah Merapi turunkan pada saya?
Namanya Jurus Wedhus Cembel. Jurus ini sangat dahsyat. Tidak ada seorang pun manusia lumrah yang mampu menghadapi jurus dahsyat ini. Dia pasti binasa, kecuali dia mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang tinggi seperti hanya Panembahan Senopati.
Oh, Jurus Wedhus Gembel. Apa saja yang harus saya lakukan sebagai tebusannya, Mbah? Apakah saya harus berpuasa mutih 40 hari, 40 malam? Atau saya harus tapang ngebleng, tidak makan, tidak minum, dan tidak melihat cahaya matahari 40 hari, 40 malam, Mbah?
Tidak usah. Apa yang kamu lakukan baru saja tadi sudah bisa menggantikan kedudukan tapa seperti itu.
Iya.
Nanti kamu akan membuktikan sendiri. Nah, sekarang ini di telapak tangan kiri dan kananmu sudah ditanamkan benih-benih api. Nah, jika kamu marah dan memukul, maka yang akan kamu sentuh akan hangus terbakar.
Wah. Begitu ya, Mbak?
Iya, begitu. Nah, sekarang kamu boleh percaya, boleh tidak. Tapi nanti, setelah keluar dari tempat ini, setelah kamu bertemu dengan manusia-manusia di luar sana, kamu bisa membuktikannya. Tapi ingat, jangan kamu gunakan jurus ini secara sembarangan. Kalau tidak perlu jurus ini, tidak usah kamu pakai. Hanya kalau nyawamu terancam saja, kamu boleh menggunakannya. Ngerti?
Iya, Mbah. Saya mengerti, Mbah.
Bagus. Nah, sekarang coba kamu berdiri. Ya, berdiri. Sudah. Situ saja.
Iya, Mbah.
Ya, diam di situ.
Iya.
Tidak usah terlalu pinggir.
Di sini, Mbah.
Ya, betul. Cukup di situ saja.
Sudah, Mbah. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Mbah?
Begini. Tarik nafasmu panjang-panjang 3 kali berturut-turut. Sementara itu, pusatkan kekuatanmu. Ketik jayaanmu di telapak tangan kanan dan kiri. Bagaimana? Sudah?
Ya, sudah, Mbah.
Bagus. Sekarang coba lihat. Itu, ada pohon terbesi di depanmu. Kamu pukul dia. Atau sepongkah batu di samping itu. Dan kamu juga boleh memukulnya sesuka hatimu. Dan kamu akan melihat akibatnya. Ayo, silakan, dicoba.
Baik, Mbah.
Yeah!
biasa, Mbah. Pukulanku tadi seperti geledek bunyinya. Keras sekali. Dan wah. Pohon terbesi itu hangus, Mbah.
Betul.
Terbakar habis sampai kulit-kulitnya terkelupas. Hebat sekali jurus ini, Mbah. Mbah Merapi, terima kasih sekali. Terima kasih karena Mbah sudah memberikan ilmu yang sangat dahsyat ini.
Tapi ingat, Joko Sumoro.
Iya, Mbah.
Jangan kamu pergunakan jurus itu sembarangan, ya? Sebab kalau kamu mempergunakan secara acak, secara sembarangan, kamu akan kena getahnya. Ilmu ini tidak untuk main-main. Ini namanya ilmu pamungkas. Jadi tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari ini.
Iya, Mbah. Baik, Mbah. Terima kasih sekali, Mbah. Sekarang saya mohon pamit, Mbah. Saya akan kembali ke dunia saya, Mbah. Saya tidak bisa lama-lama di sini, Mbah. Masih banyak urusan saya di luar sana, Mbah. Dan saya harus menyelesaikan semuanya, Mbah.
Iya. Baiklah, Joko Sumoro. Pergilah. Ingat dan camkan kata-kataku. Jangan sekali-sekali kamu berani melanggarnya.
Baik, Mbah.
Puspaningrum dengan diantarnya itu Menggung Jayang Logo menengok Jatmiko di ruangan tahanan yang letaknya di belakang rumah induk. Setelah mengantar Puspaningrum, Nyai Tumenggung langsung kembali lagi ke ruangan biliknya. Sementara Puspaningrum ditinggal berdua saja dengan Jatmiko. Saat itu, Jatmiko sedang duduk terpekur. Dia sedikit terkejut melihat kehadiran Puspaningrum. Sesaat, mereka bertatap pandang.
Kau, Puspaningrum, bagaimana kabarmu?
Aku baik-baik saja, Kang Mas. Kang Mas Jatmiko sendiri, bagaimana?
Aku sedang mempunyai persoalan yang berat, Ningrum. Kau lihat sendiri keadaanku seperti ini. Aku berselisih paham dengan ayahku. Beliau orangnya sangat keras. Tapi aku pun merasa benar. Apa salahku? Aku hanya ingin kebebasan dalam menentukan masa depanku sendiri.
Saya mendapat kabar bahwa Kang Mas Jatmiko sudah menikah, ya?
Kamu tahu dari mana?
Dari para abdi, Kang Mas. Mereka bercerita padaku soal hubungan Kang Mas dengan gadis desa itu. Tidak apa, Kang Mas. Kalau memang itu sudah menjadi pilihan hidupmu, silakan saja. Kalau aku boleh tahu, pasti gadis itu sangat cantik, ya? Dia berarti emas, ya, Kang Mas?
Iya. Aku merasa sangat nyaman bersamanya, Ningrum. Aku merasa sangat cocok. Kukira Sitio Ningsi sudah ditakdirkan untuk menjadi jodohnya Jatmiko. Itulah yang kuyakini. Hanya sayang sekali, ayahku tidak meyakini hal yang sama.
Terus, hubungan kita ini selanjutnya bagaimana, Kang Mas? Apakah akan berakhir di sini saja?
Saya kira sebaiknya begitu, Ningrum. Sebaiknya hubungan kita cukup sampai di sini saja. Dan selanjutnya, mari kita tempuh jalan hidup kita masing-masing. Aku yakin kau akan mendapatkan jodoh yang cocok untukmu. Aku yakin suatu saat kau akan menemukan seorang laki-laki yang bisa membuat hidupmu bahagia.
Terima kasih, Kang Mas Jatmiko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pak,
ini.
Pak, tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-7 serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, episode kedua, yang kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Okoy sebagai Mbah Merapi, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
So guys, baru saja Anda mendengarkan Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode 2 yang saat ini sudah masuk ke seri ke-7. Dan Anda bisa mendengarkan kembali seri 8 untuk nanti sore pukul 4 sore dan disiarkan kembali pukul 9:30 besok pagi. So guys, dan akhirnya dari Jalan Singosari nomor 51 Jember, Rosi Agustin bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.